у нас в студии сегодня гости, и опять речь пойдет о том же, что и на прошлой неделе, о том печальном вопросе, как живется в оккупированных зонах, и насколько вообще гуманно оправдан вообще вопрос о том, что что-то в кавычках можно отдать. Вот, но все-таки хотела бы начать немножко повеселее, так что, наверное, начнем с того, что Миранду представься, пожалуйста.
Усім привіт, усіх вітаю. Мене звати Міранда, я з міста Бердянськ, Україна, але я вже 3 роки перебуваю у Фрайбурзі, і сьогодні хочу поділитися своїм досвідом, як я виїхала з Бердянська, яким було життя під окупацією, і як зараз виглядає моє життя.
Да, як ви, мабуть, вже услышали, у нас буде... квази-двуязычная передача, но скорее одноязычная, в основном будет Миранда рассказывать и украинскую, а я задаю свои вопросы по-русски, бо еще не так выучу украинскую мову, чтобы на ней... Но потянемся, будет еще. И вот мой первый вопрос, это есть ли у тебя какая-то музыка, какая-то песня, которая по какой-то... случайности смешалась с этой ситуацией начала войны и всей этой твоей эпопеи?
Так, у мене є улюблена пісня, котра мене дуже сильно надихала та підбадьорювала у ці страшні моменти війни. Ви не повірите, це дуже відома популярна група Imagine Dragons, у них є пісня «Birds», і мені дуже подобається, у них є момент у пісні, вони співають, що «Everything is temporary, everything will fly», що означає, що все тимчасово, все пройде. І я коли це слухала, я собі казала, що так, усе тимчасово, і все колись обов'язково пройде, що війна завершиться. Коли я виїжджала з Харкова до Бердянська, під час війни сиджу в цьому автобусі, страшно, слухаю цю пісню і думаю, все тимчасово, і це пройде, і завершиться ця війна, і Бердянськ буде Україна.
Two hearts, one valve, pumping the blood, we were the flood, we were the body and two lives, one life, sticking it out, letting you down, making it right. Seasons, they will change, life will make you grow.
Напевно, якщо мене запитати о 3-й ночі, яким був перший день війни, я прокинуся і все чітко розкажу, бо цей день неможливо, на жаль, забути. Коротко, я була у Харкові, в гуртожитку, насолоджувалася своїм студентським життям. Ми були з друзями, сиділи, щось спілкувалися. І моя подружка каже... типу, гей, ви знаєте, що, можливо, може 24-го війна розпочатися? Я їй кажу, та ні, заспокойся, типу, давай далі будемо продовжувати пити, розслаблятися, типу, нічого не буде. 24 лютого, 4 ранку, я прокидаюся від звуків того, що як, це як фейерверк, але трошки гучніше, що щось гримить, щось вибухає. І я першим ділом в телефон дивлюся там в телеграмі, пишу друзям, типу, ви це теж чули, хто в гуртожитку? Вони пишуть так, кажуть, що... походу, це почалось. От. І ми це І ми потім залишилися в гуртожитку. Я одразу дзвоню своїм батькам, питаю, як у них ситуація, чи все у них добре. Вони теж кажуть, що чули вибухи, що поруч на Бердянській косі стоять великі танки зі зброєю, що це дійсно правда, що війна почалася. Я пробула 2 дні у Харкові, в гуртожитку. Ми тоді дуже сильно всі згуртувалися з моїми співмешканцями. Ми разом ходили в укриття. І потім через 2 дні мене забрав маленький такий автобус, і я поїхала з Харкова до Бердянська.
Я хочу немножко поправить свой первый вопрос. Дело в том, что вы слышали уже в нашей прошлой передаче, на прошлой неделе, что, например, для нашего собеседника Фёдора первый день войны был в 2014 году. Просто мы сейчас говорим о персональном восприятии, то есть как война вошла в жизнь конкретно тебя. Ну и вот, может, я об этом рассказала бы немножко дальше, как ты добиралась до Бердянска и что там произошло в тот момент?
Звісно, було якби дуже небезпечно виїжджати з Харкова під час саме воєнних дій, тому що вже війна починається. Я сиджу в такому мікроавтобусі, ми їдемо з Харкова на Бердянськ, і я повз нас бачу купа російської техніки, це були і танки, і воєнна зброя. І ми буквально тут проїжджаємо на нашому маленькому автобусі, у нас там водій, ще двоє людей, котрі їхали до Приморська, це поруч з Бердянськом. От, але сам факт, що було страшно, типу, проїжджати повз техніки, і ти не знаєш, можливо, вона зараз і в тебе вистрелить або влучить. От, але нам дуже пощастило, що все пройшло добре. Ми нормально, спокійно доїхали до Бердянська навіть під час воєнних дій.
Насколько я понимаю, когда ты добралась в Бердянск, уже был, к сожалению, в руках российских военных.
Так, я приїхала через 2 дні після початку війни до Бердянська. Бердянськ було дуже швидко захоплено, без жодного вистрілу. Я на власні очі бачила, як це відбувається, як в нас до Бердянська в'їжджала техніка, це теж ці російські танки. На власні очі бачила, як по вулиці проходилися російські солдати зі зброєю. Тобто нам, скажімо так, пощастило в тому плані, що не було нічого розбордовано, і що люди всі цивільні були цілі. Була у нас тільки одна воєнна тривога, пам'ятаю, в Бердянську. Ми тоді всі зібралися по укриттях. Тоді, до речі, моя 11-та школа, котра раніше була школою, вона, до речі, була ще й укриттям. І ми разом, я взяла свою маму, собаку, батько також, і ми всі разом пішли в укриття, але зрозуміло, що нічого немає, і потім повернулись додому.
А не могла б ти побільше, поподробніше розказати о том, як була, якою вона була, ця життя в окупації, і була ли взагалі якась комунікація з окупантами?
Перше, що вони зробили, це повністю відключили усі українські ЗМІ, тобто медіа, телевізійні канали, радіо, тому що їм потрібно було заблокувати українські джерела інформації. І ми постійно чули по телевізору вже, типу, російські новини. Вони постійно казали, що Бердянськ наш. І ми, як люди, думаємо, що це означає у сенсі ваш. От, це перше. Друге, у нас не було газу, та тепла, тому що за період України, коли Бердянськ був з Україною, в Бердянську був український газ, але я так розумію, що у ході окупації вони відключили газ, і через це ми не мали тепла, і це лютий, дуже холодно, я пам'ятаю, прокидаєшся, на мені три кофти, пальто, але я сижу, типу, вдома, і це холодно, що на вулиці, що вдома. Потім вони почали розшукувати людей, вони російські якби солдати почали розшукувати людей, тих, котрі раніше працювали на українську армію, і розшукувати вони могли просто, типу, заходити в чийсь дім, як би сказати, вламлювалися у дома і розшукували буквально, могли навіть і когось забрати, покласти на голову якийсь чорний мішок і забрати у в'язницю. Через чому? Тому що ця людина може нести, типу, загрозу російській владі, або вона пропагандує Україну, або вона, як тоді було у них прийнято, український неонацист вважалась. От. Також у нас не було, як я вже казала, інтернету, повністю не було сигналу, тобто телефон, мобільний сигнал був припинений, вони тоді його глушили, щоб ми не мали доступу до українських ЗМІ. Я пам'ятаю, що нам доводилося виходити на вулицю, 21 століття, ми виходимо на вулицю, щоб почути якусь інформацію, щоб почути від людей, типу, а що зараз відбувається, а як можна виїхати з Бердянська, а яка взагалі ситуація зараз тут. Також в нас було таким постійним явищем, якщо одна людина щось знала, то було так, що ми збиралися на площі, і одна людина, досі пам'ятаю, це був такий молодий хлопець, у нього була інформація стосовно гуманітарного коридору, як можна виїхати, і він виходив на площу, і поруч з ним велика група людей, піднявши голови, стоять і слухають, а що ж він каже, а як же ж воно там далі буде, а що сьогодні, типу, відбулося у Бердянську. Тобто, от настільки змінилося, якби, життя, що ми повернулися у минуле століття.
Наскільки опасно було в той момент як-то висказувати друге мнення або протестувати? Не пыталась ли ты, например, или кто-то из твоих знакомых коммуницировать с этими солдатами?
Дійсно, спілкуватися зі солдатами – це страшно, тому що людина зі зброєю, а ти як цивільна людина, ти без зброї, типу, ти якби в позиції слабшої. Але якось вони у нас у Бердянську роздавали гуманітарну допомогу. Це теж була з російського боку пропаганда, вони потім це постили у своїх ЗМІ, у російських ЗМІ, і показували, типу, ось дивіться, які наші герої визволили Бердянськ, роздають гуманітарну допомогу. Повертаючись до вашого питання, і ось під час роздачі цієї гуманітарної допомоги, я вирішила, що зараз мій час, і я маю запитати у солдата, чому вони тут. Я підходжу до нього абсолютно без нічого, він стоїть такий зі зброєю, автомат чи щось таке в нього було, і я в нього питаю, чому ви тут, типу, чи вас немає своєї сім'ї, своєї домівки, навіщо ви сюди приїхали? Він каже, ми приїхали сюди, щоб вас врятувати. тому що ваше правління, ваш президент робить дуже страшні речі, а ми тут, щоб вас визволити. Я в нього питаю, від чого визволити? Це якби наша країна і це моє місто. Від вашого президента, він робить дуже погані речі, і ми, типу, як росіяни, маємо втрутитися в це. І я йому кажу, а чи немає у тебе своєї родини, котра за тобою сумує, або чи не сумуєш ти за своєю родиною, ти так далеко від неї? Він каже, так, я сумую за своєю родиною, мені теж не подобається, типу, воювати, але ми тут ненадовго. Ви не переймайтеся, з вами все буде добре, з вами все буде у безпеці. І він ще мені тоді казав, що ми сюди приїхали на навчання, ми тут ненадовго. Тобто, з боку російської сторони військовим казали, я так розумію, що вони тут на навчанні, а не на війні. От. Звісно, ми як цивільні люди хотіли показати теж нашу позицію, теж хотіли якось протистояти у цьому всьому. І ми вирішили збиратися і влаштовувати мирні мітинги, мирні демонстрації. Ми брали, у нас був такий великий флаг України, і ми з цим флагом України проходилися через увесь Бердянськ, співаючи пісні, кажучи українські гасла. Тобто ми їм казали, типу, окупанти, геть, додому, типу, йдіть додому, це ж не ваш дім.
Прости за такий вопрос, які це були пісні,
наприклад? Наприклад, «Я ж тебе підманула, я ж тебе підвела». От, ми також, війна, але ми намагалися знайти якийсь позитив, і я вважаю, що наші українські пісні – це саме те джерело, де ми можемо черпати це натхнення, і у моментах, коли ми у розпачі, вони нас дуже сильно підбадьорюють. Але, знаєте, дуже складно робити демонстрації, мирні мітинги, коли поруч з тобою стоять озброєні люди. І, на жаль, оці всі мирні протести, вони недовго тривали через те, що був момент, коли російські військові почали стріляти в повітря. Дякувати Богу, що вони не стріляли в людей, але що почали стріляти в повітря, і це було дійсно страшно. Потім почали навіть активних лідерів демонстрації, тобто тих, хто це організовував, забирати, так, забирати у в'язниці. От, і, на жаль, далі це більше ми не продовжували робити.
Есть кто-то из этих лидеров протестов, кто пропал, так и не вернулся с тех пор? Или вообще из тех людей, которые в первые дни тогда арестовали?
Прям такої інформації, що зник, у мене немає, але в мене є інформація, що тих, кого забирали, їх потім повертали, але через деякий час. Це могло бути декілька тижнів або місяць. І те, що з ними робили, якби, що вони потім приходили вже такі, якби, трошки налякані.
Не було ли зі сторони української армії каких-то попыток освободить город? Я понимаю, що в ті перші дні було не до того, но какие-то акції против російської армії в вашому регіоні
Так, пам'ятаю, був один момент. Звісно, українська армія, дуже важко їй було щось зробити, бо Бердянськ був, ну, окупований дуже швидко, і вони російська армія поставила дуже швидко міни, дуже сильно його якби заблокувала, і українській армії було не до того тоді. 24 березня, як я пам'ятаю, був українські збройні сили з неба, з повітря влучили в Бердянський порт, де була уся російська техніка, включаючи там до зброї, бензин, і вони попали тоді в корабель «Саратов», на якому були російські солдати. Вони якби у Бердянському порту вони знищили російську зброю у Бердянському порту. І я пам'ятаю, що в тому кораблі «Саратов» там були і російські солдати, деякі загиблі. Дуже багато було привезено в нашу бердянську поліклініку, в клініку. І мені розповідали, що лікар, котрий... Він же лікар, він має лікувати людей, правильно. І в ньому були пацієнти, російські солдати, і лікар стоїть і питає, типу, а чому ти до нас прийшов? І що лікарю робити? Він же повинен далі його лікувати, незалежно від того, хто він цей пацієнт.
Ну, так як ти здесь сейчас на студії, ясно, що оттуда вибралась. Вопрос, як?
Звісно, що виїхати з Бердянська було непросто. Це не так, як у мирні часи. Сів на автобус, поїхав до Запоріжжя, наприклад. Було дуже складно через те, що гуманітарний коридор, це дуже було тоді поширене явище, гуманітарний коридор, коли українська та російська сторона припиняють вогонь завдяки тому, щоб цивільні могли спокійно виїхати. І дуже часто було те, що домовлено, що зараз припиняємо вогонь, але російська сторона порушувала ці угоди. І було таке, що тоді це називалось колона, виїжджає машини, на машинах написано «діти», на машинах білі прапори, або типу, мирні люди написано, і могло статися таке, що з російської сторони якась з цих машин могла бути розстріляна. От, це було теж якби дуже ризиковано. Я намагалася виїжджати теж цим гуманітарним коридором. У мене було три якби спроби. Перший раз не вийшло, бо не було коридору, другий раз, бо російська сторона порушила. Ну і третій раз вже вийшло у мене виїхати. І першим моїм пунктом це було місто Запоріжжя. До війни подорож до Запоріжжя триває 3 години. Під час війни вона тривала 7 або 8 годин через блокпости. Було дуже багато блокпостів з російської території, з російської сторони, і блокпости з української сторони. І на кожному блокпості ми мали зупинятися через те, що російські військові перевіряли кожного на наявність якоїсь української символіки, на наявність українських татуювань, або щось, або також перевіряли телефони. І перед тим, як виїжджати, ми, звісно, усі почистили наші телефони, щоб нічого було українського, щоб до нас ніхто якби не почав нас питати, чому ви там підтримуєте Україну, або щось таке, щоб не мати проблем. І якось нас зупинили, і теж російський військовий питає у мене, цікаво, а чому це ви вирішили виїхати з Бердянська? Таке миле, красиве місто. І я думаю, так в своїй дійсно, ти зараз, як російський військовий, зараз стоїш навпроти мене з великою зброєю. Я зараз бачу по всьому місту, типу, танки, військову техніку, міни повсюду, і ти мене питаєш, чому я вирішила виїхати.
И как проходил твой путь дальше? Каким странам и вехам?
А після того, як я виїхала, ми приїхали до Запоріжжя. У Запоріжжі був евакуаційний потяг до Львова. Теж була така небезпечна ситуація. Ми сіли у потяг, їдемо вже. І оцей момент, коли в мене, напевно, життя поділилося на до та після. Ми їдемо у потязі, і потяг раптом поступово починає зупинятися. Я дивлюсь так у вікно, бачу, а там загорівся дім якийсь. І ми чуємо повітряна тривога. І нам кондуктор каже, що зараз повітряна тривога, потяг зараз зупиняється. І якби цей момент, ти сидиш у потязі, і я тоді почала в усе якби вірити, молитися Богу. І я хоч і не віруюча людина, але в той момент починаєш вірити в Бога, тому що якби ти не знаєш, можливо, і зараз прилетить і в потяг, в котрому сидиш ти. От, але я дуже вдячна, що все було добре, і ми доїхали до Львова. Потім вже спокійно, зі Львова ми доїхали до Ужгорода, це Західна Україна, і вже з Ужгорода до Словаччини, до Братислави. У мене там були знайомі, з котрими я познайомилася в Україні. Вони колись організовували україно-словацький проєкт, в якому я брала участь. Вони були менторами, і якось, коли війна почалася, вони мені написали: «Міранда, чому ти ще досі не тут?» І це було настільки приємно, що, знаєте, от в такі жахливі моменти іноді трапляється диво, де взагалі його не чекаєш. От. І я деякий час жила у Словаччині.
Ну, якщо там в Словакії було хорошо, і люди, які mm-hmm. знали тебе по твоїй общественній активності, ще довоєнній, ну, може би, там можна було б і остатися? Тобто, що тебе мотивувало? И язык, наверное, там попроще было бы mm-hmm. выучить, да? Да? Что тебя мотивировало все-таки в Германию двинуться? А тем более к нам так далеко на запад, во Фрайбург.
Виходить так, що дійсно словацьку мову набагато легше вчити, вона як дуже схожа з українською. Ви не повірите, я закохалась. І я дуже часто чула, що в Німеччині дуже багато можливостей для студентів, а я якраз тоді завершувала мій бакалаврат, онлайн робила. І якось я зустріла у Словаччині хлопця, котрий живе у Німеччині, і він мені сказав, типу, переїжджай до Фрайбурга. І якби я подумала, що так, хочу, і мені цікаво було, як жити в Німеччині, і подумала, що будемо разом, типу, у Німеччині жити, але ми потім розлучилися, і коли все плануєш, нічого воно не трапляється за планом, але дійсно, якби кохання посприяло тому, що я тут. От, і коли я приїхала до Фрайбурга, я почала робити волонтерський рік з організацією, котра допомагає Україні. Я працювала в нон-профіт кафешці, тобто вони увесь прибуток, котрий заробляли, вони частину ділили там на кафе, а іншу частину вони надсилали в Україну.
Кафе-зац, я полагаю,
так?
Да?
Так, це була «Кафезанс» від організації «Зайнлідері».
І ти вже упомянула, що ти закінчила бакалавра і не сказала, по якому предмету вже в Україні. І тут ти, видимо, опять збираєшся вчитися далі?
Так, я завершила у Харкові, як це було онлайн, ми в умовах війни, як ще завершувати освіту. Я завершила на факультеті міжнародні економічні відносини та туристичний бізнес. Моя спеціальність – це міжнародні відносини. І я б дуже хотіла продовжити далі цей бакалаврат. Я хочу продовжити вступити на магістратуру теж по цій спеціальності.
От я тебе слышала, що ти також граєш в театрі. Не думала ли ти о більш легкому путі? Політика зараз, мабуть, саме страшне, що взагалі може бути.
Що ви маєте на увазі легкий путь?
Ну, наприклад, стати актрисою, заняться театральною педагогікою або вот радіомодератором.
Ну, як я вам хочу сказати, що стати акторкою – це теж якби складний шлях, це теж треба дуже багато працювати над цим. Але, розумієте, театр та акторська діяльність – це більше моє хобі, це більше те, що мені робить добре для душі моєї і для серця. І я це якби сприймаю не як заробіток, а як просто те, що я роблю для душі. От, і політика, я собі так сказала, що якщо я вже почала це, то мені треба це і завершити. Якщо я вже зробила бакалаврат, то мені треба продовжувати далі у цій сфері, тому що я вважаю, якщо ми будемо активними громадянами, то буде і ефективна влада. А акторську діяльність я можу у будь-який час продовжити, я її ні в якому разі не зупиняю і роблю далі.
Очень трудный вопрос, на него бы, наверное, сейчас не могли ответить даже профессиональные политики. Но все-таки я тебя спрашиваю, что ты думаешь, что в твоей голове по поводу будущего твоего города?
Знаете, я людина оптимістична і завжди намагаюся мислити позитивно, але у даній ситуації я дивлюся, як би сказати, з холодною головою і дивлюся реалістично на те, що зараз відбувається у Бердянську. Там дуже багато російської техніки. Місто намагаються підпорядкувати усім російським законам. Також намагаються, та мені здається, навіть це вже і зробили, усі школи русифікували, що дітей змушують вчити російську мову і кажуть батькам, що якщо не буде вчити російську мову, то просто заберемо дитину. Я мрію про те, що війна завершиться, і російські окупанти просто зберуть усі свої речі і поїдуть звідти. Тому що я дуже не хочу, щоб цивільні люди помирали, навіть якщо прийде, наприклад, Україна визволяти Бердянськ, це означає, що буде бої, будуть вистріли, це означає, що люди будуть у небезпеці, а хтось буде навіть і помирати. Я цього дуже сильно не хочу, і також не хочу, щоб і Росія була там. У моєму баченні я би дуже хотіла, щоб вони просто зібралися і уїхали звідти. На жаль, зараз це все так не виглядає. Але що я особисто можу робити, будучи за кордоном, і як усі бердянці це намагаються робити, це не мовчати про це казати про те, що відбувається у Бердянську. Так, ми виїхали з Бердянська, але Бердянськ якби не виїхав з нас. І я дуже вдячна тому, що я зараз в Європі у безпеці. І Європа мені дуже багато чого дала, можливостей у плані навчання, у плані того ж самого сортування сміття. Я дуже бачу, що тут є моє майбутнє, але я не забуваю також про своє місто і мрію про те, щоб весь оцей досвід, що я отримала в Європі, у Німеччині, це все так зібрати і потім в один прекрасний момент повернутися в Бердянськ і у моєму місці це все використовувати і впроваджувати. Те, що я, те, чому я навчилася у Європі, щоб це було також і моєму місті Бердянську.
Дякую. Слава Україні!
Героям слава! Дякуємо і вам!
I know that all